får gratis levering i 30 dage som ny bruger på Volt til og med den 30. oktober 2022. I hele oktober kan alle brugere desuden finde mere end 1000 burgertilbud på Volt, og der er ingen begrænsninger på, hvad eller hvor du vil have leveret fra Volt i løbet af de 30 dage, hvor tilbuddet gælder. Volt er nemlig ikke alene takeaway. Det er også dagligvarer, vin- og ølspecialiteter, detailbutikker, bagerier og meget mere.
Ja, det var sådan et klap, der markerer, at vi må gå i gang.
Okay, så går vi i gang. Velkommen til anden udsendelse af vores nye kulturpodcast, Revolver.
Ja, Revolver. Jeg tror faktisk, at vi kommer til at skyde med skarpt i dag, fordi vi kaster os ud i det, som hele kultureliten, tror jeg, taler om, nemlig fighten mellem Katrine Dias på den ene side, altså Berlingskes litteraturanmelder, og Jakob Skyggebjerg på den anden side, som har skrevet den her bog, jeg står med, Inderkredsen. Ja, så altså jeg tænkte mig at læse op. Der er nogle passager, hvor han beskriver en, der kunne være Dias. Og Dias, det kan være, du skulle forklare, hvad det egentlig er, der foregår ude på Instagram og andre steder.
Ja, i sidste uge på Kvindernes Internationale Kampdag lagde Katrine Dias et opslag ud på sin Instagram, hvor hun skriver, at Jakob Skyggebjerg i forbindelse eller efter hun havde givet ham en dårlig anmeldelse for hans roman Hjælp, der oplevede hun så, at han jagtede hende rundt til en udgivelsesreception og pressede hende op ad en væg, tog på hende og var generelt verbalt grænseoverskridende.
Og så vælger hun så et par år efter ligesom at komme ud og sige, nu vil jeg faktisk gøre noget ved det. Altså, det er ikke bare mig, der handler om, det er andre kvinder, ikke?
Jo.
Hvad foregår der lige nu på hendes Instagram? Fordi jeg kan se, det fortsætter med forskellige beskyldninger og diskussioner.
Ja, nej, men Katrine Dias har jo over 28.000 følgere, og er lidt nok en influencer inden for litteratur. Og der, den fortsatte ligesom i hendes kommentarspor, hvor at flere kvinder skrev, at de havde oplevet lignende ting, og der var generelt meget støtte omkring det her udsagn eller de her anklager mod Jakob Skyggebjerg.
Og vi kan sige, at Jakob Skyggebjerg har undskyld. Han har sendt et brev til Berlingske, hvor han også har undskyld. Men inden vi lige går ned, det skal vi lige sige, fordi vi sidder jo faktisk, eller står og venter på en gæst, der skal komme og fortælle os om Ukraine, inden du har inviteret i studiet.
Ja.
Hun skulle være på trapperne.
Ja, så skal vi tale om Zelenskis tv-serie.
Det var det, vi skulle.
People. Ja. Så vi har inviteret hende ind for at komme med hendes perspektiv på den serie. Vi har alle tre set de første 3 afsnit.
Ja. Jeg har gået med en idé om, at jeg vil smide 50 syrer eller afghanere og andre krigsflygtninge ind i en bus og køre til Randers Regnskov. For ligesom at se, må de også komme ind, eller gælder det kun ukrainske statsborgere? Og der kan jeg sige, at sidste udsendelsen, der ringer vi til Randers Regnskov, direktøren, som befinder sig i Kenya, sjovt nok. Men tilbage til Skyggebjerg og Dias.
Ja.
Fighten. Vi inviterede dem jo ind til det, man hos politiet kalder en
afhøring.
Nej, et konfliktråd.
Ja.
Et konfliktråd, hvor man ligesom taler tingene ud, og de er begge to takket nej.
Ja.
Jeg har været i kontakt med begge to, skrevet sms'er, ringet især til Skyggebjerg, men han er helt død på telefonen. Han har ikke svaret siden torsdag.
Mm.
Og det var det, vi kom fra undskyldningen. Han har sagt undskyld. Eller hvad?
Ja. Det er lidt et politikersvar, ikke? Han kommer med i hvert fald i Weekendavisen.
Du er ikke overbevist?
Han siger jo, at hans oplevelse ikke er den samme som den, Katrine Dias skriver om.
Ja.
Så det er jo ikke en klar undskyldning. Men han siger jo, at han er ked af, hvis hun har følt sig utryg eller bange.
Mm. Men det er han da sikkert også. Men derfor kan man selvfølgelig godt have en forskellige oplevelse. Det kan også være, at han har været meget fuld. Vi ved det jo ikke helt.
Jeg
har
godt nok... Det undskylder jo ikke.
Nej, jeg ved det godt. Man kan ikke undskylde sin opførsel med alkohol og drugs og whatever. Det er jeg enig i. Men det er meget interessant, fordi det er jo ikke en MeToo-sag på den måde, men det har også på vores redaktion fremkaldt nogle af de her følelser omkring, skal han på skafottet?
Mm.
Skal vi ringe til Gladiator, som er forlaget, der har udgivet alle hans bøger? Han skriver en bog hvert år nærmest. Han er meget produktiv. Skal de så boykotte ham? Skal vi boykotte Skyggebjerg? Hvad skal der ske? Og der har du måske været lidt mere oveni, da du synes, der skulle ske et eller andet, ikke? Eller hvad?
Altså, Katrine Dias skriver i slutningen af sit opslag på Instagram, henvendt mod forlaget Gladiator, der skriver hun, jeg slingede i den etiske vals, og jeg vil håbe, at I vil udvise større redaktionel integritet for fremtiden.
Mm.
Og der, hun opfordrer jo ikke til et direkte boykot af Skyggebjerg. Og jeg tror, for så vidt, at jeg er enig i det, at der må være nogle etiske overvejelser hos forlagene.
Ja, men det ved man jo ikke, når man antager en bog, hvordan manden render rundt og opfører sig i privatlivet, gør man?
Det gør man ikke nødvendigvis, men hvis for eksempel forfatteren har en længere historik med lignende opførsel, så er det måske noget forlaget på et tidspunkt, bliver nødt til at forholde sig til.
Og Molly, du har jo været i det litterære miljø i mange år, jeg har været kulturjournalist i 100 år, men jeg er ikke en stor læser, jeg er godt nok selv forfatter, men jeg kender ikke nogen i det litterære miljø som sådan. Men du kender mere til det, du har også gået på forfatterskolen og sådan noget. Mm. Og der er jo noget om, der er nogle andre historier om Skyggebjerg, som er noget af det, Katrine Dias lægger op til. Ikke? Altså, at hun synes, det handler ikke bare om hende, det handler om andre også. Mm. Men det kan vi jo så ikke komme ind på, fordi vi kan ikke rigtig få dem til at tale om det. Vel?
Yeah.
Men det er i hvert fald det, du påstår, at der findes flere historier derude, der kommer sikkert mere.
Det kunne jeg godt forestille mig.
Ja, og i forhold til den her ting med, at han har jo så sagt, at han figuren, som hedder Ditte Corfitt, det er en litteraturanmelder hos Berlingske, altså som figur i bogen, den der hedder Indekredsen, som jeg står med her.
Ja.
Den figur er jo bygget på Katrine Dias. Det indrømmer han selv. Og hvis man skulle være i tvivl, så kan man faktisk slå op på den sidste side i bogen. Der står nemlig, en række af Ditte Corfitts replikker i tredje bog, kapitel 20, stammer fra Katrine Dias' Instagram-profil. Så langt, så godt, ikke?
Ja.
Så det er en kopi. Spørgsmålet er bare, om han kan grine med hende, eller om han ærer hende.
Ja.
Der påstår han jo faktisk, at det er sådan en form for respekt.
Ja, han påstår i hvert fald i Weekendavisen, at det er en form for respekt, og det er nærmest, altså af hende, der bliver værkets heltefigur.
Ja, det er lidt tvivl om, og derfor vil jeg gerne læse. Jeg har læst bogen, og så vil jeg gerne ligesom teste dig, fordi du har ikke læst bogen. Så kunne du jo lige høre. Jeg er nødt til at forklare, at hovedpersonen Patrick vil gerne ind i inderkredsen. Han er Ph.D. i litteraturvidenskab. Han vil ind i den her højlitterære loge, som altså også Ditte Corfitts bliver indbudt til. Det er en loge af mænd, som sikkert skal forestille at være nogle rigtige nulevende mænd, men jeg kan ikke genkende dem, fordi så godt kender jeg ikke til de andre anmeldere af litteratur. Men jeg tror, de kan kende sig selv. Ikke? Jeg tror, Lars Bugdal er en af dem, for eksempel. Weekendavisens anmelder. Man kan jo selvfølgelig også sige, at det er derfor Weekendavisen og Berlingske, som jo er samme hus, har beskæftiget sig med sagen, fordi de synes, det er vældig spændende. Sådan nogle nøgleromaner, som man kalder det. Ikke? Men vi kan jo lige starte på side 216 nederst. Nu har vi læseklub, hvor Ditte Corfitt for første gang bliver introduceret. Det er Patrick, altså hovedpersonen, der beskriver. Ditte Corfitt, herude det, som Patrick almindeligvis vil betragte som en lavere stående akademiker, endnu ikke engang færdig med sin kandidat, men via sin Instagram efterhånden en af de vigtigste stemmer i dansk litteraturkritik. Og efter Berlingske for et års tid siden havde set et potentiale og shanghajet hende, havde hendes holdninger opnået den endelige blåstempling. Hun havde ikke brug for universitetet. Når hun alligevel stedet holdt fast i at blive, var det, sagde man, et forsøg på at verificere sig som værdig til den status, man havde givet hende. Hun var sex on legs. Og så fortsætter det. Altså, så allerede der er vi i gang. Det kunne jo godt minde om Katrine Dias. Lyder det som respekt, eller som, du ved, en udstilling af det satire? Altså, hvordan, du er jo litteraturen med dig.
Mm.
Jeg har flere eksempler.
Jeg vil gerne høre et eksempel mere.
Corfitt har det, man kan kalde ekstraordinær erotisk kapital. Det kan hun ikke selv benægte. Det er på grund af den, at hun er i stand til sådan at hæve sig op fra ligegyldig middelklasse studine til et niveau, hvor hun kan mænge sig og tage billeder med ministre. Og hvad har vi? Tiden, mine herrer, siger han. Ikke? Altså, der er noget med tiden.
Mm.
Vi kan godt få en kvinde med. De vil alle sammen gerne knippe hende, kortest muligt sagt. Ikke? Skal jeg gå videre?
Ja.
Så springer vi frem. Altså, de har en såkaldt bøfaften. Og smilet. Smilet, som alle kender fra fotografier, men som ingen af brødrene før har fået lov at se i virkeligheden. En særligt udviklet grimasse, som hun forbeholder karrierefremmende brug, enormt og blændende. Næsten for meget. Eller faktisk alt for meget, som alt andet ved hende. Det er det, man elsker hende for. Altså, det er ros. Og jeg kunne blive ved med at komme med eksempler.
Ja, men er det ros?
Det ved jeg ikke. Men jeg spørger dig, fordi du er kvinde, og jeg tror, der er noget kønnet i den måde, vi læser sådan en bog på.
Jeg tænker da helt klart, der er noget kønnet. Nu har han jo selv udtalt, at hun er bogens heltefigur.
Ja.
Men er hun ikke på en måde mere en antihelt, hvis hun har vundet på en ikke fair præmis? Og det synes jeg, der bliver lagt op til, at hun har vundet, fordi hun er smuk.
Mm.
Og det er jo også det, Katrine Dias selv skriver på Instagram, er jo... Hun skriver til sidst, så til alle jer, der nogensinde måtte have insinueret eller beskyldt mig for at knippe min vej frem i verden, fuck jer. Så der taler hun jo ind i det også, ikke? Og den kritik, hun nok har mødt andre steder.
Ja, hun har jo også kommenteret på, at hun godt vidste, hun blev fremstillet som en slags blowjob-smil, ikke?
Jo. Altså,
men det er klart, altså, det er svært, også for mig, at se det som en ros. Også fordi, at scenen ender med, at hun får en gave, som er en såkaldt playsuit.
Ja.
Altså, jeg må simpelthen google, hvad det var.
Hvad er det?
Ja, men altså, det er sådan en meget kort dragt, med altså korte ben og korte ærmer, altså sådan en hel dragt, bare i sådan en sommerudgave. Og jeg ved ikke, om det er noget seksuelt, det er det ikke for mig.
Okay.
Altså, men figuren er jo sådan en, det er jo sådan en derutebog, altså falling down, han bliver skilt, onanerer sig, du ved, halvt ihjel, og ja. Går til lud, og sådan klassisk, altså i pressemeddelelsen, som jeg øvrigt også tog med, fordi den er meget sjov, der står der, det er en tragikomisk tur de force, der blev sig til kamp med og mod tidens moralske renfærdighed, en moderne herværk.
Mm.
Pressemeddelelsen tror på bogen. Den har jo så fået blandet anmeldelse, det kan man så roligt sige.
Ja.
Men den her, hvad synes du egentlig om, at man tager en ægte figur og propper ind i litteratur, og sådan set i princippet kan slippe afsted med hvad som helst?
Men for så vidt mener jeg, at man kan gøre alt i fiktionen, men det kan nok ikke undre forfatteren, at den virkelige person måske har en reaktion på det, og ikke kan se sig selv i den karakter. Jeg synes, der er ligesom en gråzone også, fordi han jo, det er jo ikke bare fordi mange forfattere bygger jo deres karakterer over mennesker i deres liv.
Det gør vi jo.
Ja, præcis. Også generelt med autofiktion, der er også mange, der ikke lægger skjul på det. Men han har jo direkte taget citater fra hendes Instagram.
Ja.
Så der er ikke nogen tvivl om, at det er hende, hvor han kunne jo også have undladt det, og så bare skrevet en karakter, der måske mindede om hende, så ville det ikke på den måde stikke ud.
Nej, men Katrine har jo så ventet nogle år med at kommentere på det. Hun påstår, hun selv har læst bogen, og det er sådan blevet nævnt i anmeldelser i eksempelvis Berlingske, at der var det her, som man nok måske kunne betragte som lidt et karaktermord på Berlingskes egen anmelder. Men det må man jo gerne i litteraturen. Det man så selvfølgelig ikke må i virkeligheden, det er at begå overgreb. Lad os lige vende tilbage til, hvor synes du, det stiller Jakob Skyggebjerg? Nu har han jo været ude at undskylde. Altså, hvis du som litteraturanmelder, vil du sådan, synes du nu, vi er der, hvor man ikke længere skal tage Skyggebjerg alvorligt, eller?
Nej, det mener jeg ikke, men jeg synes da, at han skal tages til indtægt for de ting, han har gjort. Og jeg synes måske også, at det vil klæde forlaget og italesætte det i højere grad, end de har gjort indtil videre.
Jeg har derfor selvfølgelig også spurgt Katrine om en anden ting. Det er en lille ting her til sidst, som har været lidt en diskussion i det litterære miljø. Sagen er jo, at der er den her bog-instagrammer, der hedder Bogtanken. Og hun påstår på et tidspunkt, at hun har fået en henvendelse fra en dagbladsanmelder. Ringer hun?
Hej, Julie. Det er Molly. Så går jeg ned og henter dig.
Bare, det går lige 2 minutter. Jeg fortæller lige det her, ikke?
Yes. Gør nok, hej.
Det er fordi, du skal lige høre det her. Det er lige slutningen. Den er god. Mm. Det er en lidt spøjs krølle på det hele. Instagram-bloggeren Bogtanken skriver, at forleden postede jeg en konkurrence, hvor man blandt andet kunne vinde et eksemplar af Skyggebjergs Inderkredsen. I den forbindelse fortalte jeg ganske kort, at min omtale-anmeldelse af det værk fik en dagbladsanmelder til at kontakte mig og opfordre mig til at tage min omtale af værket op til grundig revision. Og det har jo undret mange i det litterære miljø. Hvem er det? Hvad er det for en dagbladsanmelder, der skriver til bloggerne?
Ja, vi har diskuteret det meget.
Vi har diskuteret det meget. Mm. Og så var det jo, at lige pludselig så lagde jeg sgu 2 og 2 sammen. Mm. Det må da være Dias, fordi det selvfølgelig er det Dias, der er sur på Skyggebjerg. Og derfor har jeg skrevet til Dias, om hun var med i det her program. Det ville hun ikke. Hun takker nej til tilbuddet. Men det ville hun så ikke skrive. Jeg bliver da nødt til lige at spørge dig. Vil du afvise, at det var dig, der i sin tid henvendte dig til Ida fra Bogtanken og advarede mod Skyggebjerg? For så falder meget på plads, kan man sige, skriver jeg. Og så skriver hun, jeg mindes, at jeg skrev til en, som omtalte bogen positivt på Instagram. Hun kan så ikke lige huske, at det var Ida, og det hedder hende, der Bogtanken hedder virkelig Ida. Mm. Og hun kan så heller ikke lige huske, om hun egentlig har skrevet det, men hun kan ikke afvise det i hvert fald. Så der er noget, der tyder på, at Katrine jo også selv har været lidt ude i noget grænseoverskridende, fordi det er jo grænseoverskridende at ligesom opfordre en anmelder til ikke at anmelde.
Ja, altså, eller anmelde en forfatter dårligt, fordi man selv har et udstående med vedkommende.
Jamen altså, hvis det havde været en hvilken som helst anden dagbladsanmelder, der havde bedt en bogblogger om ikke at anmelde en bestemt forfatter, så havde der været et ramaskrig.
Ja.
Men fordi det er Katrine Dias, ligesom om, okay, så er det måske fordi...
Men hun har jo ikke fuldstændig bekræftet det.
Nej,
hun har sagt, hun ikke...
Hun vil ikke afvise det.
Afvise
det. Og man må være... Ja, altså, så der er lidt der, ikke?
Ja.
Og jeg har spurgt hende igen om men hun har ikke rigtig lyst til at deltage. Men hun vil sådan set godt stå op og frem i andre aviser og sådan noget. Så vi ved ikke, hvad vi mere har fået i den her. Men det var også bare lige et lille hurtigt snak. Du skal så hente gæsten, hun er på trappen.
Ja. så har vi fået en gæst. Jeg vil gerne sige velkommen til dig, Julie Arnfred Bøjsen.
Tak.
Du er leder af det dansk-ukrainske ungdomshus i Kiev, og er nu hjemvendt, desværre, på grund af situationen.
Mm-hmm.
Og det ungdomshus nåede ikke at åbne. Det skulle være åbnet hvornår?
Vi skulle have åbnet den 8. april, så vi har jo også blevet nødt til at operere online på grund af corona, så det bliver jo den ene landeplage efter den anden, kan man sige. Så nu er jeg altså midlertidigt i Danmark.
Men har boet i Kiev det sidste år, og har også boet der tidligere.
Ja.
Ja. Så vi har inviteret dig ind for at tale om Zelenskis tv-serie Servant of the People, som er blevet omtalt meget, men jeg tvivler på, at så mange har sat sig ned og set noget af den.
Der kan vi godt komme et lille lavpraktisk råd. Den ligger faktisk på YouTube, frit tilgængelig, og der er engelske undertekster på de første 3-4 afsnit. De kommer og går lidt.
Ja.
Og lige snart, at jeg forstår jo ikke klart russisk, men så det er nok svært for den almindelige dansker at følge med. Men man kan faktisk godt få et indtryk af, hvad serien handler om, ikke?
Jo, altså vi har alle tre så set de første 3 afsnit.
Mm.
Vil du forklare, hvad den handler om, Julie?
Ja, det vil jeg godt. Den er jo ikonisk på mange måder.
Ja.
Det er jo en politisk satire, som blev lavet af dengang skuespiller og komiker Volodymyr Zelensky, som også spiller hovedrollen i det, som spiller en historielærer, som lidt ved et tilfælde bliver valgt som præsident af Ukraine.
Ja, altså faktisk, altså der er jo en bagved, altså jeg vil bruge udtrykket mafia, men der er jo nogle skyggemænd, skal vi kalde dem det, som sætter ham ind og har nogle planer. Men så langt er jeg så ikke kommet i serien, fordi jeg tror faktisk, at han efterhånden mander sig op som den, altså i starten er han jo sådan en marionetdukke, ikke? Men så tager han mere og mere affære.
Det er jo en politisk satire, det er jo ikke en tung serie, den er jo sjov og let, og man kan, altså, den er også lidt forudsigelig, så den er jo sådan lidt, man kan jo nemt se den halve time, som et afsnit tager, uden at man behøver sådan at investere særlig meget i den.
Mm.
Så jeg tror også, altså, det har bare været en af de større produktioner, man har lavet i Ukraine, og en af dem, hvor at man faktisk har ture, og måske lige prikke lidt til, eller ikke ture, det gør man faktisk i Ukraine, men der, hvor man virkelig har sådan karikeret, hvordan det gamle system var.
Den ja, fordi der er en satire over systemet, altså, hvor korrupt det er. Det ser man tydeligt. Altså med det samme, han bliver præsident, så bliver hele familien belønnet med alle mulige gaver, og de kan handle gratis i shopping mall. Mm. Er der en form eller en art realisme over det, synes du?
Det ved jeg ikke, fordi jeg har aldrig været politiker i Ukraine. det bygger jo også på, altså den blev lavet i 2015. Det er jo lige efter Majdan-revolutionen, hvor at det, man gjorde i den revolution, det var jo faktisk, ud over kæmpe for sin frihed, det var jo også, at den daværende præsident Janukovych blev afsat. Og han var kendt for at være exceptionelt korrupt, blandt andet. Mm. Og også russisk venlig og andre ting, som folket ikke vil have, og folk fandt sig ikke i det, og derfor gik de på gaden hen over vinteren 13-14 og fik så afsat Janukovych. Og den bygger jo nok på den forestilling, som man ligesom havde indtil da.
Mm. Og Zelenskis karakter flytter så også ind i den tidligere præsidents residens, som er det her meget luksuriøse skrækpalads.
Ja, meget, meget fornemt, meget, meget fornem bolig i en helt vanvittig enorm park, som i dag er korruptionsmuseum. Hvor,
seriøst?
Ja, hvor at Janukovitsjs tidligere residens med tilhørende enorme park og zoologisk have, er blevet museum, som er tilgængeligt for folket, så man kan komme ind og se, hvad det var, man gjorde dengang. Så det er jo en karikatur over det gamle system, som man har kendt til tidligere. Mm. Det skal også siges til Ukraines forsvar, at man har lavet en hel del reformer siden.
Ja.
Så at det er jo på vej i den rigtige retning, eller det har det i hvert fald været indtil den skæbnesvangre dag, 24. februar. Så der er jo ligesom sket en hel del siden. Men det er jo det system, man ligesom karikerer, det der rigtig gamle oligarkstyrede system, der er fuldt af korrupte politikere.
Og der er jo også en tydelig kritik i serien af det der kæmpe politiske system, der er bag ham, som der nok er i alle lande.
Mm.
Med, han bliver introduceret for sin rådgiver, og sin rådgivers rådgiver, og sin rådgivers rådgiver, og det bare fortsætter med et kæmpe, kæmpe apparat, og han faktisk ikke nødvendigvis skal gøre så meget.
Mm. Og det er jo nok sådan, man forestiller sig, hvis man ikke ved, hvordan politik fungerer, så forestiller man sig nok også, at det er på den måde.
Mm. Ja, jamen, jeg må sige, da jeg så serien, blev jeg overrasket over, hvor velproduceret den er. Jeg havde jo tænkt, at Zelensky måske var lidt sådan Reagan-type, sådan B-skuespiller, der så går ind i politik. Men han har jo været den her store figur og skuespiller og komiker og haft et produktionsselskab. Hvad tænkte du, da du så, René?
Jeg blev faktisk også overrasket over det, man vist i filmkredse kalder production value. Altså, det er ikke bare sådan en lille sitcom, der foregår på et eller andet støveteater. Det er med store, flotte biler og masser af udendørs fotograferinger. Man får sådan nærmest et lille indtryk af, hvordan det, ikke mindst Kiev ser ud og Ukraine og sådan noget. Men jeg tror, man skal sådan tænke, om det svarer til, hvis Kasper Christensen blev præsident i Danmark, ikke?
Eller Borgen.
Borgen, ja, måske.
Det vil nok være det mest nærliggende eksempel, vil jeg sige, i Danmark, fordi hvis Birgitte Nyborg...
Rent Sisse, faktisk.
Det er jo det, Sisse Babette Knudsen, hvis hun stillede op, det vil jo være det. Og også der, det er jo så ikke en satire, det er folkets tjener. Ja. Men du har en velproduceret dramaserie med en utrolig karismatisk hovedperson, som kan løfte den, og som er tillidsvækkende. Der er jo nok en del, altså som... Hvad skal man sige? Selvom man ved jo godt, at det er en skuespiller, men det kan godt være, at den skuespiller har noget klogt at sige.
Og kan man være så fræk at spørge, om det er verdens længste præsidentkampagne nærmest?
Ja, lige præcis.
Det kan man jo sikkert godt spørge om.
Ja.
Det ved jeg ikke.
Men
jeg tror, at en af de ting, som gjorde, at han vandt valget dengang, det var jo netop, at han ikke var politiker.
Mm-hmm.
Fordi tilliden til det politiske system, som vi også kan se i den her serie, den er ret begrænset og har i hvert fald været det tidligere. Så det vil sige, at han kom jo som et frisk pust. Det kender vi også fra for eksempel fra USA, hvor der kommer en ind fra sidelinjen, som ikke er fedtet ind i alle mulige politiske problemstillinger.
Ja. Hvordan har han, altså som præsident, er han lige så populær, som vi tror?
Der er jo et før og et efter.
Ja.
Før invasionen, så var han nok, jeg tror han var sådan tilpas populær, altså... Han vandt jo stort ved valget, men siden så bliver man jo altid lidt skuffet, og jeg tror, folk har været sådan, dem jeg kender, de har været... Nogen har været, synes han var okay, nogen synes han er for sjovt nok, at han var lidt for pro-russisk i starten, fordi han snakkede rigtig meget om dialog med Rusland i begyndelsen.
Mm-hmm.
Det har været meget sådan jævnt, vil jeg sige, altså dem jeg kender i hvert fald.
Nu var der jo en støttekoncert for Ukraine her på Rådhuspladsen lige herovre i lørdags, og så kom jeg til at skrive en anmeldelse, som en slags rephrase af Zelensky, af We don't need a song, we need ammo. Mm. Altså, jeg forestillede mig, at det ville han synes. Hvor meget tror du, det betyder, at vi her i Vesten har støttekoncerter og sender penge og sådan noget? Hvor meget tror du egentlig, det betyder i Kiev lige nu?
Det er et godt spørgsmål, men jeg har fra både kollegaer og bekendte i Kiev og Ukraine generelt hørt, at det sjovt nok betyder ret meget.
Mm-hmm.
Og det betyder meget, fordi selvfølgelig våben og den slags støtte, det er jo sådan det mest konkrete, de beder om, og alle de her politiske forespørgsler, som kommer. Men det at vide, at resten af Europa, eller resten af verden, står med dem, det betyder mere, end vi tror, fordi at Ukraine har også historisk været et land, der er blevet lidt overset, lidt ladt alene, måske ikke respekteret, sådan særlig meget internationalt. Og det vil sige, at det betyder sindssygt meget for dem, at de ser Danmark klædt i gult og blåt for en gang skyld, så det betyder faktisk noget.
Ja, men jeg tænker også, at nu mens du er her, og du leder det her ungdomshus, så tænkte jeg, der har været mange opfordringer i forhold til, at man skulle boykotte russiske varer, russisk kultur, russisk kunst, og så dyrke den ukrainske mere. Og der kunne jeg godt tænke mig at høre sådan, de unge i Ukraine. Hvad hører de? Hvad ser de? Er det vestlig kultur, de vender sig mod? Eller er det russisk kultur? Eller har de deres egen nationale kultur?
Mm.
Hvad er dit indtryk af det?
Jeg har jo arbejdet mest med de proaktive, progressive unge. Og det er klart, at der er jo store forskelle i et land med over 40 millioner mennesker. Men generelt så er ukrainsk kultur rigtig stort i Ukraine. Der er siden krigsudbruddet i eller det er også en invasion, i 2014 af Donbass-regionen i øst, så er der kommet den her stærke identitetsbevægelse, hvor at man virkelig er gået i dybden og prøver at se, hvad er det egentlig, der er vores, fordi der er nogen, der prøver at tage det fra os. Mm-hmm. Så der er kommet sådan en vildt stærk kulturidentitet, og det kan man se altså, på alt fra gadekunst til design, til musik og altså alt, hvad skal man sige, kulturudtryk. Og det vil sige, at man hører rigtig meget ukrainsk popmusik faktisk. Den, altså teknoscenen i Kiev er verdensberømt. Der er en vanvittig sådan, undergrundsteknoscene.
Okay.
Masser af vanvittige fede musikfestivaler, for eksempel om sommeren. Og hvor man også går op i at dyrke de ukrainske artister, og man støtter op om dem. Mm. Så er der også lige en lille krølle i, at der er blevet indført en sproglov for 4 år siden, tror jeg. Som siger, at ukrainsk er det eneste offentlige sprog og officielle sprog. Og det vil sige, at det er det, man taler i et offentligt rum, og det er det, politikerne skal tale, og det skal alle dokumenter være på.
Og slut med russiske skilte og sådan noget.
Lige præcis. Ja. Så det russiske er ligesom udfaset, også som en del af forsvaret mod informations- eller misinformationskrigen. Og der er også lavet nogle kvoter for, hvor meget ukrainsk produceret musik, der for eksempel skal spilles i radioen. Og det sjove resultat, det er jo så, at for det meste, så hører man ukrainsk musik, og ikke så tit amerikansk musik, for eksempel. Okay. Hvor at vi her måske hører rigtig meget amerikansk.
Ja, her der har vi jo pangdang, der hedder spedalsdag, eller det vil sige spildansk dag, hvis du kan huske den der.
Ja, på DR.
En gang om året, ikke? Ja. Men et spørgsmål, altså kender du metalorkestret Ginger?
Nej.
Om de er nemlig fra Kiev, og jeg har prøvet at få fat i dem, men det er ikke så let. Jeg vil gerne høre, hvordan de havde det. De skal nemlig spille på Copenhagen her til sommer i Danmark, så jeg håber selvfølgelig, de kommer levende ud derfra, ligesom alle andre. Men så der er jo en form for kulturudvikling mellem Danmark og Ukraine, kan man sige.
Ja, nu blev det jo meldt ud, at Ukraine har tænkt sig at deltage i Eurovision på trods af den her krig. Mm. Og nu så jeg lige det band, der skal stille op, og de er jo klædt i... også de her meget klassiske østeuropæiske broderier, selvom det er moderne hiphop og rap, så er de simpelthen klædt i de her
folkedragter.
Og det nævnte du også netop, at det er noget, folk gør, og folk bruger de her folkedragter.
Ja, blandt andet. Det er jo også et statement. Altså, jeg er ukrainer, og jeg er stolt af det, og jeg bruger den kultur, som jeg har. Og det, nu har jeg ikke lige set billedet, men jeg antager, at det er en skjorte, der hedder Vishivanka, der har sådan flotte broderier på, omkring halsudskæringen. Og det er netop sådan en folkedragt, og den er da helt almindeligt at bruge, for eksempel hvis man om søndagen og går ud i parken og drikker en kop kaffe, så er det normalt, at folk tager den på, eller hvis man lige skal være lidt ekstra fin en dag, eller der er en reception et eller andet sted, eller hvad man nu skal til, eller fødselsdagsfejring, ikke? Så tager man, sådan en skjorte på, og det er simpelthen bare et statement af, at man er stolt af at være ukrainer. Og det er jo igen den her, at det er et land, der har været i krig i 8 år, og derfor er det meget sådan blevet meget udtalt, hvor man står, ikke? At man hele tiden laver sådan en slags statement af, at det er mig, og det er mit land og min kultur. Og en helt anden grad, end hvad vi er vant til at se i Danmark.
Der er ikke noget altså, som krig, der gør noget ved ens nationale følelse, kan man sige. På. Det er en lidt kedelig betragtning, jeg ved det godt, men sådan er det jo.
Ja, og det så vi jo også i Danmark under og efter 2. verdenskrig.
Ja.
Alt det, vi i dag værner om og siger, okay, det her er vores demokrati, det er de her ting og vores sange og alt det her, det er jo også noget, der udsprang af den her krisesituation, hvor der kommer en udefra. Og... Mm.
Jamen altså, slutteligt kunne jeg godt tænke mig at vide, det der ungdomshus, hvordan står det? Altså, står det, var jeg lige ved at sige?
Det tror jeg.
Ja, det er jo meget trist, altså, fordi der bliver jo bumpet, altså, de har jo ikke indtaget Kiev endnu, men hvad så? Altså, alle de planer, I har lavet, og står det bare i tilstand?
Nej, absolut ikke. Det er selvfølgelig mega sørgeligt, at vi nu er gået fra at sådan understøtte det unge demokrati og kulturudveksling, at vi er gået fra det til at skulle høre på, at folk mangler nødhjælpstasker.
Ja. Det
er jo en helt vanvittig drejning, det har taget det her arbejde, må man bare erkende. Men det vi gør, altså nu, jeg blev jo evakueret på grund af krigen, inden den brød ud, heldigvis. Og det vil så sige, at nu arbejder jeg med nogle kollegaer herfra, hvor at vi prøver at understøtte det unge Ukraine herfra, Og så har jeg altså også en masse gode kollegaer, der sidder i Ukraine, forskellige steder nu i Vestukraine, og de begynder så også at arbejde derfra og prøve at ligesom få nogle af vores aktiviteter op igen. Og det vi har lavet, det har været alt fra sådan workshops og træninger til at lave altså kulturudveksling, udvekslingsprogrammer, kulturarrangementer, filmvisninger, alt muligt. Ikke? Og det skulle være et sådan demokratisk frit sted, hvor unge kunne komme og lave forskellige ting og engagere sig i samfundet. Mm. Så det vi nu gør, det er, at vi prøver at hvad skal man sige, mobilisere unge danskere til at også støtte op om de unge ukrainere. Vi laver en masse forskellige informationsarbejde og prøver ligesom også at nå ud til de ukrainere, vi har i vores netværk, og så støtte op det, vi kan der. Så det er bestemt vigtigt, og endnu vigtigere nu kan man sige, at ukrainerne også har en demokratisk platform, hvor de kan deltage.
Det er Henrik Herold. Goddag.
Ja, goddag. Det er René Fransborg herovre fra Ekstrabladet København.
Ja.
Hallo?
Allerførst skal jeg sige, at jeg gør det forholdsvis kort. Jeg sidder i Kenya.
Nej, hvor spændende. Hvad laver du i Kenya?
Jamen, jeg er faktisk nede sammen med nogle gode venner og se på Karen Blixen-camp nede i, hvad hedder det, Masai Mara. Så det er jo spændende nok.
Ja, ja.
Men, hvad hedder det...
Jamen, jeg kan bare starte med at stille spørgsmål.
Vi har et par minutter.
Ja, prøv at høre, det var fordi, jeg havde den idé, at jeg ville leje en bus, og så fylde den op med syre op fra Kærshovedgård, for eksempel. Der sidder nogen i udrejsecenter deroppe, og så ville jeg simpelthen komme på besøg i Randers Regnskov, og så ligesom fordele i den frie entré for flygtninger. Hvad tænker du om den idé?
Nu er det jo ikke fri entré for flygtninge, det er, hvad hedder det, fri entré for ukrainer, hvad hedder det, som... er blevet presset ud fra deres hjem. Det betyder jo ikke, at vi ikke kan lave et arrangement med Kærshovedgård, hvis man vil lave det, eller alle mulige andre, fordi det har vi sådan set også. Det her, det var egentlig bare, en idé, jeg fik, fordi at jeg har selv været med til at modtage den type flygtninge, som bare er blevet fordrevet, uden at der var en egentlig grund til det for 30 år siden i Jugoslavien. Mm-hmm. Og tænker, alle de der kvinder og børn, der kommer, de har sikkert behov for, at de har tænkt på noget andet, når fædre og brødre og sønner og så videre, de er nede i den der krig. Andet var der sådan set ikke i det.
Nå, hvor mange har så benyttet sig af det?
Jamen, der kommer, her sidste weekend er der kommet en, 15-20 stykker hver dag, så det er jo... Det er jo fint.
Er der nogen, der har haft ideen at køre til den ukrainske grænse, fylde bussen op, køre Randers Regnskov, og så køre den tilbage igen?
Det har der ikke været.
Nej. Nå, okay. Nå, det var fordi... Det,
jeg har hørt.
Men er der egentlig forskel på flygtninge i din terminologi?
Og jeg vil slet ikke ind i, i den der debat.
Okay.
Jeg har forsøgt at gøre noget ud af et godt hjerte, og jeg ser ikke nogen forskel på mennesker, og vi gør ikke forskel på mennesker. Så jeg synes simpelthen, det er ærgerligt, at det her lille initiativ, for at skabe et lyspunkt i en hverdag for nogle folk, der er fordrevet, at det skal tales ind i en stor politisk sag, som det slet ikke er meningen, at det er.
Har du oplevet, at det er blevet det?
Ja, i allerhøjeste grad. Jo.
Altså, at du blev kritiseret for, at det var et PR-stunt, eller at du ligesom var enøjet fokuseret på ukrainer. Og hvordan har du det med den kritik?
Jamen, det har jeg det dårligt med. Jeg har det dårligt med, at når der er nogen, der så selv gør noget, hvad enten det er at samle tøj ind på egen hånd, eller på anden måde stille sig selv til rådighed. Jeg snakkede med en kvinde i Randers faktisk, som havde været nede og for egne penge havde hentet flygtninge dernede, og nu prøvede hun så at gøre det en gang mere, og sådan via en Facebook-gruppe, og hun, som hun sagde, hun havde jo ikke regnet med, at hun skulle modtage dødstrusler, men det gjorde hun så. Jeg synes bare, at mange begge små, de gør et eller andet, og så kan jeg ikke se, hvorfor at haters, de skal sidde derude og nedgøre det. Det synes jeg er ærgerligt.
Har du også, eller Randers Regnskov, fået, kan man sige, klager på den her gratis entré-idé?
Ja.
Også dødstrusler?
Nej.
Okay. Men Henrik, kan du så ikke, altså for dem, der er så haters på det, kan du så ikke bare en gang for alle forklare, hvorfor det er en god idé at give en gratis entré til Randers Regnskov?
Det er bare for, at de kvinder og børn og andre, der kommer op, at de kan få en time-out og tænke på noget andet.
Mm. Og for dem, der synes, at det skal syrerne og afghanerne også, der kommer så også en dag, siger du, eller der har været andre dage, hvor de også har fået adgang.
Og så videre, ja. Ja. Og ellers så kan du bare gå ind på Randers Regnskovs Facebook-side, så kan du se det hele, eller det kan man.
At der har været tidligere events af den art.
Man kan se, hvad det er, at vi skriver.
Ja. Det var godt, jeg ikke kom med den turistbus, for de var jo ikke kommet ind, kan man sige så, hvis jeg var kommet med 50 syrer.
Det ved man aldrig, men jeg synes ikke, at det her det er en tid, hvor at, man skal lave store politiske statements i noget, der handler om noget så dyrebart som menneskers liv og velbefindende.
Ja, men kan det blive for meget med alle dem, der ligesom på en eller anden måde gør noget i det små, og så får man lidt den her mistanke om, at det også er for egen PR's skyld? Altså, har der været nogle initiativer, du selv synes var for meget?
Nej, det har jeg ikke forholdt mig til.
Nej.
Hvad hedder det? Hvis vi har lavet det her initiativ, og så er det jo sådan.
Ja, ja. Okay, jamen, hyg dig ned i Afrika.
Ja, tak skal du have.
Og tak, fordi du ville snakke med os godt. Hej igen.
Hej.
Ja, han er lidt for sagt, ikke?
Jo. Ja,
altså, som om... Men sådan taler han. Nå, men det er bare fordi, jeg synes, det er meget spændende det der med, at der har været en diskussion på Facebook. Så vil jeg bare lige fortælle dig, at jeg har været inde på Facebook. Mm. Og der er en kommentar, altså en kritisk kommentar til initiativet, der har fået 239 likes plus hjerter. Og du gætter aldrig, hvem der har skrevet den. Fordi det, der er her, det er, at venstrefløjen angriber jo sådan set venstrefløjen på mange måder. Altså de åbne og tolerante bekriger hinanden. Det er nemlig Nico Grünfeldt.
Okay.
Yes, fra Alternativet. Ham der har japanske kaffekander og...
Det var ham med kontoret, ikke? Med alle de dyremøbler.
Det var ham med den der kæmpe nosser, der hang
ja,
et eller andet.
Ja.
Han er så politisk korrekt, at man får kvalme, men nu siger det bare direkte, ikke? Men nu skriver han så her, sjovt nok... Børn er børn. En flygtning er en flygtning. De skal ikke deles op i rigtige og forkerte. Tilbud er velment, Randers Regnskov, men jeres tilbud skal gælde for alle flygtningebørn, hjerte. Så det er meget sjovt, det der med, at de så skændes, og så kommer der så et langt svar fra Randers Regnskov, der kun har fået 41 likes, med at vi har modtaget særdeles mange kritiske kommentarer, og de har altså også arrangementer for asylcenter, Røde Kors og kraftramte børn, og hvad ved jeg. Og så skriver de, det seneste tiltag er således blot endnu en lille og velmenende indsats i en lang række små og velmenende indsatser for at bidrage til en bedre verden, hverken mere eller mindre. Vi har slet ikke snakket om det. Hvad synes du egentlig om al den velmenighed? At det er måske svært at have noget mod. Jeg kunne også mærke, at jeg måske selv var for meget i, at jeg egentlig synes, at det var for meget.
Altså, da jeg hørte det, der synes jeg, at han virkede rigtig oprigtigt velmenende.
Ja.
Som en mand med en mission.
Ja, det er lidt det. Man bliver bare sådan i tvivl, fordi så er der den her restaurant over ved Planetariet her i København, som bare navnet efter den russiske, hvad hedder den nu?
Leica,
den russiske rumhund, ikke? Og som så skifter navn, fordi de vil nødigt træde på nogen, og man kan jo ikke hedde Leica, så nu hedder den Gemini, eller Stjernetaget, eller Gemini, eller hvordan man nu skal udtale det. Det synes jeg jo bliver komplet latterligt. Det er de næste, jeg gerne vil ringe til, ikke? Ja. Så vil jeg bestille en middag til Dansk-Russisk Venskabsforening, ikke? Må de så godt spise der? Altså, det er et eller andet politisk korrekthed gone mad, altså. Men jeg ved så ikke, men nu fik vi lige talt den her på plads, synes jeg.
Ja, så har vi jo også et andet efterslæb, som vi jo, noget vi også glemte at gøre i sidste uge.
Hvad var det, var?
Som vi ikke har haft tid til i dag heller. Jamen, du vil jo meget gerne ringe til Christian Jensen.
Nå, jeg er politikens chefredaktør. Jamen, det er fordi, at de har jo engang, det meget vogue politikken, var engang kritisk over for Batman og Robin, fordi der var noget gay imellem dem, altså noget homoseksualitet. Og det vil simpelthen have politikken til at sige undskyld for. Du skal huske, at Tøger Seiderfatten sagde jo undskyld til Mohammed. Det er altså dem, der var krænket over Mohammed-tegningerne og sådan noget. Altså sagde undskyld for Mohammed-tegningerne, ikke? Så vi skal have Christian Jensen til at sige undskyld til LGBTQ-XFU-miljøet, okay?
René, jeg har jo noget med.
Hvad
til
det?
Dig. Jeg finder det lige hurtigt.
Okay. Er det din bog?
René, hvad er det, jeg har taget med her?
Det er den, vi kalder Vogue-klokken.
Ja, hvad er det, du bruger den til?
Nej,
hvad er det, vi bruger den til op på
redaktion? Ja, jamen, det er rigtigt nok. Det er praktikanterne på Ekstrabladet, der bimler med den, når jeg siger noget, der er for meget.
Okay.
Ja, ja, du må godt.
Skal jeg lige afprøve den, så vi lige kan høre det?
Tak for i dag.
Tak for i dag.
får gratis levering i 30 dage som ny bruger på Volt til og med den 30. oktober 2022. I hele oktober kan alle brugere desuden finde mere end 1000 burgertilbud på Volt, og der er ingen begrænsninger på, hvad eller hvor du vil have leveret fra Volt i løbet af de 30 dage, hvor tilbuddet gælder. Volt er nemlig ikke alene takeaway. Det er også dagligvarer, vin- og ølspecialiteter, detailbutikker, bagerier og meget mere.